гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Крызіс ударыў па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Гэта і іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён чакае значнага скарачэння 140-тысячнага кантынгенту амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку цягам наступнага году. Як выказаўся Абама ў інтэрв'ю тэлеканалу NBC, значная частка вайскоўцаў вернецца да наступнага агульнанацыянальнага футбольнага чэмпіянату, які звычайна праводзіцца ў лютым. Абама станоўча ацаніў вынікі цяперашніх мясцовых выбараў у Іраку, якія прайшлі ў суботу, і сказаў, што іракскі ўрад гатовы ўзяць больш адказнасці за сваю краіну. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмяркоўваюць шляхі рэгулявання сітуацыі ў Газе на сустрэчу ў Парыжы. Ізраіль нанёс некалькі ракетных удараў па сектары Газа, адзін палестынец забіты і тры параненыя. Вайсковая аперацыя Ізраіля ў сектары Газа, нягледзячы на абстрэлы паўднёвай часткі краіны ракетамі баевікоў Хамасу, праводзіцца не будзе. Такую заяву зрабіў міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак, які адзначыў, што ракетныя абстрэлы не будуць пакінутыя без адказу. 21 паліцыянт загінулі ў выніку нападу смяротніка на поўдні Афганістану ў правінцыі Урузган на ўправленне паліцыі. У выніку магутнага выбуху параненыя некалькі чалавек, якія знаходзіліся ў суседніх будынках. Адказнасць за тэрарыстычны акт узялі на сябе талібы. На захадзе Індыі маіскімі паўстанцамі забіты 15 паліцыянтаў. Напад адбыўся ў нядзелю на мяжы штатаў Махараштра і Мадзья-Прашэш. У выніку перастрэлкі забітыя 8 маістаў. Групоўкі маістаў дзейнічаюць амаль у палове штатаў Індыі. Яны заяўляюць, што змагаюцца за працу для найбольш бедных слаёў індыйскага насельніцтва. Маскоўскі гарадскі суд адклаў на заўтра пасяджэнне ў справе забойства Ганны Паліткоўскай з прычыны адсутнасці аднаго члена журы. Журналістка Паліткоўская была забітая 7 кастрычніка 2006 году ў Маскве. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Крызіс ударыў па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. 1 лютага ў Беларусі пачаў дзейнічаць заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання за выключэннем банкаў і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый. Цяпер рэгістрацыя прадпрыемстваў павінна адбывацца за адзін дзень. Як гэта робіцца на практыцы, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння я больш за гадзіну правёў у першамайскім райвыканкаме Менску. Ніяка ажыятажу не назіраў. Каля кабінетаў супрацоўнікаў аддзелу прадпрымальніцтва і рэгістрацыі пытаўся ў кожна. Можа, хтосьці прыйшоў сюды спецыяльна менавіта сёння, каб зарэгістравацца лягчэй і прасцей, аднак такіх не знайшлося. Дзяўчына і сярэдняе веку мужчына, якія атрымалі пры мне пасведчанне аб рэгістрацыі, кажуць, што здалі свае дакументы яшчэ ў студзені. Ірына ўдакладняе. Александр Солад, супрацоўнік аддзелу, кажа, у сярэднім за дзень звычайна рэгіструецца 4-5 прадпрымальнікаў.
За год 946 чалавек зарэгістравана.
Сённяшні дзень, сведчыць спадар Солад, ад іншых па колькасці наведнікаў не адрозніваецца. А кіраўніца аддзелу Тамара Карастылёва падкрэслівае, што новыя прадпрымальнікі найперш адчуюць перавагу новага закона ў тым часе, які закон адводзіць на афармленне дакументаў.
Раніше, калі 5 дні для рэгістрацыі і 10 дні пастановка на ўчёт, это 15 рабочых дней. то сейчас, получается, он пришел, в этот же день мы его внесли в базу, присвоили ЕГР, Единый государственный регистр номер, да, и на завтра мы ему распечатали, отдали свидетельство уже. Все, и он пошел работать.
Чому ж тоді потенційні предпринимальники не бігуть хочей реєструватися? Економіст Михайло Залєзький впевнений, що вони і не побігуть, і тлумачить чому.
От жила одна дівка, а їй ще батьки казали рано замуж. А потім, коли їй вже стало годов 50, то кому така дівка потрібна? Так само, коли 20 років тому я був одним з основальників Білоруського селянського союзу і фермерами хотіла селянами стати вольними 63 тисячі чоловік, то Гаркун казав, що ні, я ще рано. Зараз генні гаркуни усі кажуть уже, що треба фермерські господарки робити, хутора відновляти. Хто пойде? Тим людям, яким було по 40 років, 20 років назад, тим зараз по 60, здоров'я не маємо. Починати. Так само і тут. У нас провернулося з муками і покутами, коли мільйона чоловік поспробувало займатися предпринимальництвом за часи незалежності. З їх залишилося 1090 дієздольних, провірених боями предпринимальників. І вони вже є. Інші хай годуються, темп не повеличиться. Запаса у нас, скамейки запасних, як у спорті кажуть, нема.
Предпринимальник Віктор Горбачов лічить, що держава вельми затягнула з новим законом.
Этот документ, я не буду говорить, что он плохой, да нормальный, хороший документ, в принципе, для развития частного предпринимательства в стране. Но этот документ опоздал на каких-то 10-15 лет. Ну пусть даже 5 лет назад, если бы он появился. В то время, когда предприниматели шли стройными рядами и хотели регистрироваться, открывать свой бизнес, было доверие к властям, то еще можно было бы надеяться, что процент предпринимательства увеличился.
Это был предпринимальник Виктор Горбачов. Наш корреспондент поцікавився у Могильове, як тамтейшие предпринимальники ставятся до заявленной формы регистрации бизнесу.
Пессимистически, скажем так, я настроена, потому что горький опыт показывает, увы, так наживку. Народ глотает, а потом аху. Сначала вот вроде бы покажут законодательство, приманочку такую, крючок. Как только крючок заглотили, так и начинают перья выщипывать.
И раньше особо ничего сложного не было. Если ты знаешь, как это сделать, а когда ты не знаешь, как это сделать, то оно будет сложно и сейчас. В принципе, предпринимателей эти вопросы уже как бы не интересуют. Страшно за завтрашний день. Нет стабильности в этом, во всем этом предпринимательстве. Нет никаких гарантий ниоткуда.
На словах просто и на бумаге. Что смысл регистрировать эти ЧУПы и все остальное, если у них работать невозможно? По крайней мере, в нашей торговле. Это импортный товар, документы брать негде, ничего брать негде. Отдавать государству. Все, что заработал, смысла нет. Заработать 40 рублей, отдали государству 50.
Что позитивно? Упрощает систему немножко для регистрации. Я с этим делом раньше сталкивался. Мы прошли все круги. Но если верить тому, что это действительно так, что заявительная система, то это шаг вперед, так скажем.
Раньше у нас получалось очень длительный срок. Это месяц надо было лицензию и свидетельство. А сейчас так быстро. Ну, может быть, поставили такие условия, что побыстрее, что больше предпринимателей будет.
Такие отказы мы почули у Могильове. Ще одна з новинок. Економіст Ярослав Романчук вийшов з урадової комісії, яка мала сприяти поліпшенню іміджа Білорусі за межою. Представник демократичних сил каже, що усі конструктивні пропонови ігноруються. Більш подробязне повідомлення про це пізніше у нашій програмі. Ну, а зараз обвістка про обміркування у праскім акценті.
Що уявляють собою консультаційні ради при органах влади, куди зараз запрашають представників незалежного громадства? Гэта одно імітація ці нешта большее? Гэта пастка ці новые магчимості? Удзел представников незалежного громадства у їх? Гэта нормальная эфектывная политика, глупство ці нават здрада демократии? Над гэтымі темами у праскім акценте разважаюць. Политик, былы кандидат у депутаты Вольга Казуліна, намесник керовника руху за свободу Виктор Корняенко и редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский.
Праский акцент у нашей программе вы почуете хвилину праз 25. Больш за десяток активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» провели сегодня пикет на супрать будинку Министерства обороны. И они тримали растяжку неполитичному призыву. Молодые люди подлумачили, что потребуют от войсковцев спынить удел у репрессиях супрать активистов молодевого демократичного руху. Передае Любов Лунева.
Активісти «Молодого фронту», нягледзячи на 15-градусний мороз, каля паўгадзіни тримали розтяжку неполітичному призиву насупраць будинку Міністерства оборони. Яны скандавалі спыніць репресії, свободу.
Неполітичному призиву!
Свободу! Свободу!
Нагадаємо, молодофронтовців Івана Шилу і Дмитра Федорука затримали офіцери міліції, якими командували люди у цивільному. Івана привезли з Солігорську у Мінськ і покинули на ніч у будинку воєнкомату Заводського району. Медики за кілька хвилин дали хлопцю заключення, що він придатний для служби у війську. Іван потребував, каб супроти його розпочали кримінальну справу за ухилення від служби у війську, коли, на думку військовців, він ховається від призиву. Але хлопця відвезли у ракетно-зенітну бригаду під Лепелем. Дмитра Федорука, студента Богословського коледжа, спочатку посадили у турму на вулиці Окрестіна, потлумачивши, що йому треба відбить 10 суток арешту за удел у літошній акції 1 травня. Не глядячи на те, що поводле законодавства, ні військовці, ні супрацовники турми, ні міліціянти не мають права відміняти постанову суду, хлопця притримали сутки і накерували потім у військову частку у Жодіна. Франка Вячорку затримали на вулиці, збили, а потім відвезли у радіотехнічну бригаду у Барановичі. Там його опранули у військову форму. Франкові заяви про те, що суд припинив його на призив і він має законний термін на обскарження, не повпливали на військовців. Змітер, Франок і Іван підкреслювали, що не супроць військової служби, але потребують, каб їх призивали на законних підставах і у рівних з іншими призовниками умовах. Удельник акції Вадим Ханявка розповів «Свободі».
Підтримати тих, кого гвалтовно забрали у війська по політичних мотивах. Супроти того, що військовці взяли на себе такі обов'язки, тюремщики утримують наших сябров, як нібито в тюрмі.
У пікеті удельничали дівчата. Студентка Марія оповіла.
В умовах об'явленої лібералізації держава просто не має можливості посадити повних активістів молодіжного руху за крати. І замість цього просто вони відправляють людей у війська. Мені це дуже обирає.
Молодофронтовці передали Міністерству оборони заяву, у якій розповіли про активістів, яких забрали у війська з порушеннями законодавства. У заяві активісти позначили, що, цитую, «гэтак званая лібералізація носить тільки знешні косметичний характер, не зміняючи сутність білоруської диктатури». На закінченні у заяві стверджається, «Молодий фронт» потребує від Міністерства оборони термінового спинення переследу молоді по політичних мотивах і проведення призиву на термінову службу у війська об'єктивно і згодно з дійним законодавством. Говорить Наста Положанка.
На даний момент успіло не обходиться написати зворот по пошних політичних пригонах наших сябров і від Міністерства оборони. У даний момент ми потребували, каб вони спинили цей переслід і потребували, каб всі дії, які зв'язані з призивом війська наших хлопців, відбувалися на законних основаннях.
Військовці назирали за тим, що відбувалося на вулиці, але ніхто з керівництва до пікетовців не вийшов. До активістів під'їхали на патрульній машині міліціянти патрульно-постової служби і запиталися, чи є дозвол на проведення акції. Коли молодофронтовці спиталися, чи не збираються їх затримлювати за удел у несанкціонованому мероприємстві, міліціянти одразу сішли.
Репортаж Любові Луньової. Тоя, як у війська забирають політичних активістів, хвалює і наших слухачів. Послухаємо некілька телефонуванняв.
Тоя, що учинили улади над Іваном Шилом, Франіком Вячорком, Змітцером Федоруком, черговая агідна провокація і злочинство. Я вельми хвалююся за льос усіх молодофронтовців. Живе Беларусь. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
Молодежна Анішкевич, і що ви зациклились на цих франоках? Служить родині – це обов'язаність Васі, Петяк, Миколов, но не франоков? Повестку в руки і самі повинні явитися в воєнкомат, а за уклонення повинно слідувати наказання. Стид і позор їм.
Більш подробязний огляд дзвінків на свободу ви почуєте у наступній годині нашого ефіру. Про хвилину ми поговоримо про те, як демократичні сили пропонують сьогодні відзначати День волі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Білоруські підприємства скорочають там здобичу нафти. Почав дійничать заявний принцип регістрації господарчих суб'єктів. Однак великого напливу зацікавлених підприємників не назирається. Активісти «Молодого фронту» провели пікет для Міністерства оборони, де потребували спинити так званий політичний призив. Сьогодні на День волі 25 соковіка організатори пропонують провести акцію протесту з закликом відставки Олександра Лукашенки. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Недавно зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная прокуратура отмовила Анатолию Лебедьку у выключении со списку невыездных. Сёлета 25 сакавіка прапануецца правесці ў кантэксце крыху іншым, чым традыцыйнае святкаванне Дня волі. Арганізатары акцыі, якія сёння сустрэліся з журналістамі, кажуць, што час прадэманстраваць недавер да ўлады і прапанаваць ёй пайсці ў адстаўку. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Заявку на правядзенне акцыі пратэсту падпісалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Арганізатары заявілі, што дэманстранты будуць патрабаваць адстаўкі кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, правядзення новых свабодных выбараў парламенту і прэзідэнта Беларусі, стварэння ўраду народнага даверу, які распрацуе праграму пераадолення сістэмнага крызісу ў Беларусі. Вінцук Вячорка заявіў:
«Мяняецца імкліва сітуацыя вакол краіны і ў ёй самой. Узнікают новые и вельми небеспечные выклики для нашей незалежности. И мы лічим, что наибольш небеспечным с таких выкликов есть менавіта наявность антидемократичного режима, який не жадая меняться, не жадая распочинать ширый и открытый диалог с громадством. А недовер до режима, недовер до влады стал уже не только политичным, але экономичным фактором. Беспречно мы будем домагаться сыходу этой теперешней улады в отставку, потому что іншого механизма терминового выправления становища мы не бачим. Яны нас доведусь до страты незалежности, коли яны застануцца при владе.
У заявцы говорится, что 25 сакавіка в 18 годзіне удзельнікі акции збяруцца на пляцоўцы каля Академии наук и пройдуть шестем на Кастышнинскую площу. Заявники выпережваюць улады Бангалор не пропановывать. Як адреагуюць організаторы, калі улады не дозволяць вызначаны маршрут? Вінцук Вячорка адзначыў:
я нагадваю, что працягваецца так званый паўгадавы перыяд выпрабавання готовности этой улады до демократичных изменов. И он заканчивается 13 красавика. 25 сакавика у межах этого периода. Ну что ж, нехай этой улады засвечить перед властным громадством и демократичным светом, сиена готовая дозволить громадянам свободу слова и мирных сходов.
Один заявников акции Виктор Ивашкевич додає:
треба оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть в громадстве, особливо с уликом той дискуссии, яка распочалась в демократичном, скажем, осяродку на предмет того, что треба робить демократичным силам. Ратовать режим от Москвы, все убирать этот режим, это не святкование. Мы повинны еще домогчися того часу, когда день 25 соковика мы будем святковать. И тому это акция протесту супроть политики владов. В ранейшие годы мы хотели робить свят, но улады своими поводзинами, как правило, робили из этого акции протесту. Сегодня, я думаю, от владов залежит, насколько этот протест будет носить цивилизованную форму. Бо мы, организаторы, не хочем никаких физичных супротстояний.
Паволі арганізатараў БНФ прыняў рашэнне ўзяць на сябе юрыдычны арганізацыйны цяжар і адказнасць за правядзенне акцыі. Яны заклікалі ўвайсці ў аргкамітэт усіх, хто гатовы далучыцца да падрыхтоўкі Дня волі.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Працягваем праграму. Старшыня службы бяспекі Украіны Валянцін Налівайчэнка нядаўна заявіў, што служба бяспекі працуе над даручэннем прэзідэнта Віктара Ющэнкі рассакрэціць тайны архівы савецкіх спецслужбаў ад 1917 да 1991 году. Гэта значыць з усяго бальшавіцка-савецкага перыяду ўкраінскай гісторыі. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, і пытанне да яго: Ян, што азначае гэтае рашэнне ўкраінскага прэзідэнта?
Ну, па-першае, украінская гісторыя Торки отримают вельми каштовную границу информации про найновшую историю своей краины. З яе змогут скористать литерально тысячи навуковцев, покольки служба безпеки Украины обяцае, что здагэтуль засакрэчаных папок КДБ будет створен электронный архив, и что доступ до этого архиву будет магчымы у кожным областным центре. А по-другое, усі тія звичайні громадяни, не історики, кого цікавить лёс свояков чи сімейников, репресованих у советскую епоху, зможуть пошукати звісток об їх у документах, які до гэтай пори були для їх недоступні. У гэтым сенсі відкриття архівів КДБ в Україні обіцяє бути подією з великим громадським резонансом.
Ян, ці можна чекати, що архіви українського КДБ можуть утримувати некі сенсаційні матеріали, які додадуть щось істотне до вже складеного образу совєтської системи. І все ж таки відомо, що самі важні документи заховувалися у Москві.
Ну, це так. Владимир В'ятрович, директор відділу архівів СБУ, сказав нашому радіо, що значна частка секретних матеріалів, навіть тих дотичних виключно України, знаходиться поза межами його країни. Але він одночасово запевнив, що тоє, що заховалося в Україні, гета, цитую його нея слови, клондайк для амбітного історика, на яким чоловік заправди може зробити собі ім'я. Кінець цитати. В'ятрович не виключає, що розсекреченими українськими архівами зацікавляться і заміжні історики-савітологи, покільки доступ до архівів КДБ в Москві доволі обмежований.
Дякую. Про намір розкритить архіви українського КДБ ми говорили з моїм колегом Яном Максимюком. Ви залишайтеся на хвалях Радіо Свобода, ми вертаємося до економічних тем. Білоруські підприємства у Венесуелі скорочають здобичу нафти і відкладають виведку нових її родовищів. Припинені і контракти по будівництві газопроводів. Терміни створення підприємств, які будуть збирати у Венесуелі білоруські грузовики і трактори, покуль непевні. Про усе гэта сёння расказаў пасол Венесуэлы ў Беларусі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Амерыкан Дыяс Нуньес зазначыў, што на выкананні мэтаў двухбаковага беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва ў 2009 годзе адаб'ецца крызіс, як ён сказаў, сусветнай капіталістычнай сістэмы. У прыватнасці, снежаньскае рашэнне АПЕК скараціць здабычу нафты паўплывала на аб'ёмы працы сумеснага прадпрыемства Петралера Бела-Венесаляна. Кампанія скараціла здабычу на 2520 барэляў у дзень. Амбасадар Нуньес признав. Продаж нафти скоротився і ціна на її моцно знизилася, але ведеться праця по пошуку оптимальної ціни на гетий год.
Però se trabaja para buscar un precio equilibrado este año.
У сувязі со скороченням доходов білоруські нафтовые і нафтовиведные сумісні предприємства у Венесуелі відклали проекти по вивідці нафтового поясу ракі Аринока. Контракти по будівництві газопроводов у Венесуелі предприємством Белгазбуд так само припинені. Причина – неоплата першої частки одного контракту венесуельським боком і незгода білоруського боку з Каштарисом по другим контракті. На конт газових контрактів білорусам доводиться домовлятися уже з іншим партнером – компанією «Газкомуналь», якая толькі ствараецца. Будаўнічыя контракты таксама перажываюць арганізацыйныя цяжкасці. 100 гектараў зямлі, на якіх мяркуецца збудаваць адзін з венесуэльскіх аграгарадкоў, нечакана захапілі мясцовыя беднякі і панабудавалі на іх мноства хацін з дошак і кардону. Улады не могуць знесці гэты самабуд гвалтам і вымушаныя неяк дамаўляцца з насельніцтвам. А беларускія будаўнічыя праекты ў Каракасе дагэтуль застаюцца ў распрацоўцы. Паводле ранейшых планаў, сёлета павінны пачаць дзейнасць сумесныя прадпрыемствы па зборцы ў Венесуэлі аўтамабіляў МАЗ, БелАЗ, трактароў Беларус. Аднак, як зазначыў спадар Нуньес, пакуль што пад гэтыя прадпрыемствы толькі яшчэ выбралі пляцоўкі. Пра вытворчасць запчастак да беларускай тэхнікі ў Венесуэлі размовы ўвогуле адкладзеныя. Як зазначыў спадар Нуньес, зборка будзе ажыццяўляцца выключна з беларускіх камплектуючых. Паводле венесуэльскага амбасадара эфектыўна развіваецца вайсковае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Неўзабаве ў Менску будзе адкрыты лаціна-амерыканскі цэнтр імя Сімона Балівара. Замарожванне беларуска-венесуэльскіх кантрактаў ва ўмовах глябальнага фінансава і эканамічнага крызісу ды падзення цэнаў на нафту – рэч цалкам лягічная, перакананы эканаміст Яраслаў Раманчук.
Абменюцца дэкларацыямі на розных канферэнцыях можна колькі ўзагодна, а рэальнай супрацы – просто, ну, это ж зусім іншы свет, як супрацы, напрыклад, Беларусі з нейкай папуановай Гвінеі. Ну, прыватна нейкі праекты палітыкаў могуць быць, але гэта не мае нічога агульнага з інтарэсамі дзяржавы. Нават дэкларацыі такі ўжо не будзе.
Паводле спадара Раманчука, беларуска-венесуэльскія праекты былі абвешчаныя ў кантэксце агульнага супрацьстаяння дзвюх краін Захаду і падтрыманыя высокімі коштамі на нафту. Цяпер сітуацыя кардынальна памянялася, што можа не толькі замарозіць падпісаныя кантракты, але і паставіць на іх крыж, мяркуе спадар Раманчук.
Ну, а зараз про крок самого Ярослава Романчука. Вядомы эканаміст выйшаў з урадавай камісіі, якая мела спрыяць паляпшэнню іміджа Беларусі за мяжой. Прадстаўнік дэмакратычных сілаў кажа, што ўсе канструктыўныя прапановы ігнаруюцца. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік цэнтру Мізеса эканаміст Ярослав Романчук заявіў, што выходзіць з міжведамаснай урадавай камісіі па краінавым маркетынгу, якую стварылі пры канцы 2008 году, каб распрацоўваць праграму паляпшэння іміджу Беларусі за мяжой. Нагадаю, камісію ўзначальвае намеснік міністра замежных справ Андрэй Юдаченка. Прычыны выхаду з камісіі Ярослаў Романчук выклаў у лісце да прэм'ера Сергія Сідорскага і паўтарыў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі.
Усе прапановы былі праігнараваны. Тое, што прапанаваў Юдаченка, зусім непрымальна, таму што гэта, па сутнасці, ідзе лабізм канкрэтнага ведамства, а не маркетынг краіны. Нават магчымасці дыялогу паміж сябрамі камісіі не было. Я палічыў неабходным звярнуцца да прэм'ер-міністра Сідорскага.
У міжведамасную камісію ўваходзілі 14 чалавек. У тым ліку былі запрошаны эканаміст Ярослаў Романчук і сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць выхад свайго аднапартыйца з камісіі дакладным і своечасовым. Паводле Анатолія Лябецькі, апазіцыя выказваецца за дыялог з уладай, але не будзе дапамагаць ёй імітаваць лібералізацыю.
Сітуацыя не змянілася, пакуль мы бачым толькі, прабачце, двух муляроў, якія падкрашваюць фасад чырвонага дома. А аж унутры ўсё застаецца без зменаў. І калі хочуць зрабіць выгляд, што вот гэтым малярам, якія там нешта робяць, а мы там пападаём некія пензалі, вёдры з краскай, то гэта не будзе. Альбо мы даём прапановы, мы іх рэалізоўваем, і мы нясём за гэта адказнасць. Калі вы ўсё гэта ігнаруеце, як у выпадку з Раменчуком, то проста сядзець на прыстаўным зэдліку ніхто не будзе.
Анатолій Лебедзька мяркуе, што гэта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў выніку сусветнага фінансавага крызісу прымушае беларускія ўлады рабіць выгляд, што яны вядуць дыялог з апазіцыяй.
А зараз канкрэтныя дэталі эканамічнай сітуацыі. Пра спыненне вытворчасці, беспрацоўе, вымушаныя адпачынкі, ліквідацыю кацельні ва ўмовах зімовых маразоў паведамляюць нашыя карэспандэнты з рэгіёнаў.
У вёсцы Грэск Слуцкага району зачынены швейны цэх камунальнага унітарнага прадпрыемства «Ландыш». Без працы засталіся больш як 50 жанчын, гаворыць адна з іх Галіна Навумова.
Завяз зусім усё, і ўсё закрылі, сакрацілі насяленне. Жанчынкі, хто на біржы стаіць у цэнтры занятасці, хто дзе як, хто без работы. Далі каму выхадное пасобе, то, што па закону паложана. Па закону нікога не абідзелі, а на самом деле, хто ж дзе што прадаставіць.
У беларускай гісторыі вёска Грэск вядомая як цэнтр слуцкага збройнага чыну 1920 году. Тут раней было амаль 2000 насельнікаў і квітнеў прыватны бізнес. Цяпер жа колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Віцебшчына. Найбольшы мароз у гэтыя халодныя дні на Віцебшчыне. Але якраз цяпер не працуе кацельня ў вёсцы Белая Ліпа Сенінскага району. Карэспандэнт «Свабоды» Віталь Сямашка паведамляе.
Вёска Белая Ліпа не трапіла ў межы аднайменнага аграгарадку. Сацыяльныя аб'екты, што засталіся без догляду і фінансавання, разбураюцца. Днямі тут зачынілася кацельня, а кажа механік раённага ЖКХ Анатоль Барсуков.
Пасмотрите, мазуты сколькі ёсць. Развалілі і разбурылі ўсё начальства. Забілі вон дзверы. Свае дровы купляю і плачу яшчэ грошы.
За камунальныя
паслугі? Да. Соседка вы і дзеці знаюць это ўсё. Ленка.
Ну, канечна, дрова прыходзіцца на второй этаж насіць. Дарагія. Дзелянку взяць невазможна. Плаціць 170 за прыцэп дров. Мне два прыцэпа на зіму. Я работаю ў тэхнічнай школе.
Былы калгасны сталяр Васіль Доўгі з Белай Ліпы з'язджае гастарбайтарам у Москву. Кажа, ёсць ад чаго.
Водокачка не работает, и колонки, может, через одну. Канализации нет, забиты все полностью. Клуб разобрали.
Старшыня сельсавета спадарыня Шабусова не пярэчыць скаргам насельніка ў вёскі Белая Ліпа. Кажа, што і новазбудаваны аграгарадок не хутка будзе прыстасаваны да патрэбаў людзей.
Паведаміў Віталь Сямашка. Градзеншчына. На працягу ўсяго студзеня не працаваў шклозавод «Нёман» у Бярозаўцы на Градзеншчыне. Якая сітуацыя на прадпрыемстве цяпер, высвятляў журналіст Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара шклозаводу Александр Круглік пацверджвае, што ў студзені шклозавод трапіў у крызіс.
Январ тяжёлы быў, ну, вроде уже становіўся на рэйсы, немножко уже пашло ў движэнне.
Дырэктар Круглік запэўнівае, што працаўнікоў нібыта не скарачалі. Паводле кіраўніка на прадпрыемстве цяпер працуюць каля 4000 чалавек. У той жа час рабочы прадпрыемства, які адмовіўся называць сваё прозвішча, паведаміў, што сітуацыя на прадпрыемстве больш складаная, чым выглядае са слоў намесніка дырэктара. Рабочий каже.
Да, и после Нового года працовники ИТР, инженерно-технические, были 2-3 дни в отпочинку за свой кошт. А зараз допоможные службы по 4 години працуют. Неполную працовную измену.
Это была экономичная информация из регионов. После выпуску новинов «Пражский акцент».
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18:30 у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. И на початку коротко про основные подеи в Беларуси. Активисты Молодого фронту провели пикет для Министерства обороны, где потребовали спинить так званый политический призыв. Сёлета на День воли 25 сакавіка организаторы пропоновали провести акцию протесту за кликом отставки Александра Лукашенко. У вёсцы Грэск Слуцкого района колькость беспрацовных досягнула 400 человек. Недавно зачиненный швейный цех коммунального предприемства звольнены больше 50 супрацовниц. Экономист Ярослав Романчук вышел из урадовой комиссии, которая имела сприять поляпшению имиджа Беларуси за мяжой. Представник демократичных сил заявил, что все конструктивные пропановы игноруются. Генеральная прокуратура отмовила Анатолию Лебедьку в выключении со спису невыездных. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подеев. Президент США Барак Обама заявил, что он чекает значного скорочения 140-тысячного контингента американских войсковцев в Ираку тягом наступного года. Обама становча оценил выники теперешних местовых выборов у Ираку, которые прошли в субботу, и сказал, что иракский урад готов взять больше отказности за свою краину. Тем часом премьер-министр Голланды распорядился провести незалежное расследование обставинов поддержки голландским урадом решение керавництва США накировать войски у Ирак 6 годов тому. Потребование такого расследования узмацнилось в опошние тыдни после того, как урадовые юристы выказали меркование, что увод войсков у Ирак может не отповедать нормам международного права. Войсковая операция Израиля в секторе Газа, не глядя на обстрелы поднёвой частки краины ракетами боевиков Хамасу, проводиться не будет. Такую заяву зарабил министр обороны Израиля Эхуд Барак, який отзначил, что ракетные обстрелы не будут покинуты без отказу. 21 полициант загинул в вынику нападу смяротника на поудню Афганистану провинцию Рузган на управление полиции. У вынику могутного выбуху пораненные несколько человек, которые находились в соседних будинках. На заходе Индии маистскими повстанцами забиты 15 полициантов. Напад отбылся на меже штатов Махараштра и Мадья-Прашеш. Мэр Москвы отмовился дать дозвол правооборонцам на проведение митингу шестью память забитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Мэр пропоновала провести акцию не у центра российской столицы. Керовник хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что мае намер обскарживать это решение. Вы слухали выпуск новинов.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз перадача «Пражскі акцэнт». Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады? Куды цяпер запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Над проблемой у пражским акценте разважают. Былая кандидатка у депутаты Вольга Казулина, наместник керовника руху за свободу Виктор Корнеенко и редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Апошнім часам грамадскім палітычным жыцці Беларусі назіраецца цікавая і цэлкам новая з'ява. Стварэнне розных кансультацыйных, дарадчых радаў пры органах улады і запрашэнне туды прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну вось Андрэй Вардамацкі і Ярослаў Раманчук запрошаныя ва ўрадавую камісію па паляпшэнні інвестыцыйнага іміджу краіны. Жанна Літвіна, Іосіф Сярэдзіч, Алена Міронова ў камісію па СМІ. Ну, а ў грамадскай радзе пры прэзідэнцкай адміністрацыі нагул суквецця грамадскіх і палітычных дзеячоў. Станіслав Богданкевіч, Леонід Заіка, Владзімір Нестюк, Александр Ярашук, Олег Гулак і шэраг іншых. Гэтыя ўтварэнні яшчэ не пачалі ці толькі пачалі працу, а ў друку і ў інтэрнэце ўжо разгарэлася палкая дыскусія. Як да гэтай, так бы мовіць, рада будоўлі ставіцца? Гэта магчымасць ці гэта пастка? Удзел у гэтых радах – гэта нормальная эфектыўная палітыка, ці гэта звычайнае глупства, ці нават здрада дэмакратыі. Вось я прапаную працягнуць гэтую дыскусію за круглым сталом праскага акцэнту. Вольга, як вы ацэньваеце ўдзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў гэтых прыўладных радах?
Ну, у меня такое очень скептическое отношение к этому. Конечно же, это не здрада. У каждого политика есть свое право участвовать в каких-либо, ну, политических моментах, да. Но мы все прекрасно понимаем, что в апреле месяце наступает такое X-время, когда Европарламент будет принимать решение по поводу продления санкций, либо приостановления очередных санкций. То есть совершенно очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы сделать эту красивую картинку. Теперь разрешение продажи в Союз печати, в ларьках Союз печати «Народная воля», и теперь точно так же вот использование и приглашение представителей оппозиции в государственные комиссии. Это только, я уверена, что это только для галочки, для того, чтобы вот более красочную картинку преподнести Европарламенту. Ничего хорошего из этого не выйдет, и, естественно, никто не будет слушать советов наших оппозиционеров. Хотя они все очень умны и интеллигентны.
Виктор, вот насколько я ведаю, запрошение у Раду при президентской администрации, якую узначальвая Владимир Макей, было накированное и руху за свободу одним из керовников, якого вы з'являетесь. И, до речи, это, видать, одинное запрошение, якое было накировано именовито структуры, организации. Бо іншыя запрошаныя, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну і наколькі я ведаю, ваш рух гэтае запрашэнне ў прынцыпе прыняў. А вось чаму вы не ў пастку лезеце? Вось вы чулі, Ольга лічыць, што гэта робіцца толькі для галачкі. І вы гэтай галачкай гатовыя быць?
Па-першае, я хачу пацвердзіць, што мы атрымалі такое запрашэнне. Праўда, гэта было тэлефоннае запрашэнне, якое, ну, як бы цяжка лічыць такім афіцыйным. Дэталі працы групы такія, як рэгламент, паўнамоцтвы, статус і так далей, пакуль невядомы. Таму ўсё можа быць, але мы згодны супрацоўнічаць па шэрагу пытанняў і таму прынцыпова сваю згоду далі. Магчыма, адкрыюцца нейкія новыя абставіны. Але от я хацеў тут крыху запярэчыць Вольгі. Нават калі мы бярем такую кароткатэрміновую перспектыву взаемадачынення ў Беларусі еўразвяз, як красавік месяц, калі будуць падводзіцца вынікі, так я лічу, што беларуская дэмакратычная грамадскасць павінна быць такім зразумелым еўразвязу партнерам. Вот уявіце такую карціну, калі спадар Лукашэнка кажа, слухайце, я яму ты прапаную дыялог і дыскусіі па шэрагу пытанняў, а яны прынцыпова не хочуць удзельнічаць і гэтак далей. Усё залежыць ад таго, якім чынам будуць у гэтай радзе тыя ці іншыя асобы сябе паводзіць. Вядома, што блок патрабаванняў па лібералізацыі сітуацыі ён выпрацаваны. І нават я магу сказаць, што ў дэмакратычнай грамадскасці у той ці іншай ступені па яму ёсць кансэнсус. І таму адстойваць свае падыходы трэба выкарыстоўваць усе легальныя магчымасці. У гэтым наша прынцыповая пазіцыя.
Александр, ну вы чулі меркаванне нашых калегаў. А як вы ацэньваеце вось гэтую, я яшчэ раз скажу, радабудоўлю?
Па-першае, тут не трэба быць вялікім аналітыкам, каб разумець, што сапраўды там наверсе не разгоняцца вось так дзяліцца ўладай. Паслухалі там Беніту Ферреру Вальднеры, пасыпалі галаву попелам, сапраўды нешта ў нас надта аўтарытарны рэжым, давайце вось трохі дадзім там Лябедзьку з Карніенкам улады. Канешне, гэта ўсё смешна, безумоўна, гэта гульня, і натуральна тут найперш цісне на ўладу неабходнасць нармалізаваць дачыненні з Еўрасаюзам. Аднак падкрэслю, што гэта вельмі моцны чыннік. І яшчэ ў дадатак да таго, што зазначыла Вольга Казуліна, скажу, што ў красавіку ж жыццё не канчаецца. Пасля гэта, напрыклад, скасуюць санкцыі, запросяць Лукашэнку на саміт у Прагу. Гэта будзе яшчэ адзін этап ангажавання Беларусі, беларускай уладнай эліты ў еўрапейскія справы. Гэта і ёсць такая стратэгія еўразвязу. Пакрысе ўцягнуць і аблытаць нейкай залежнасцю, нейкімі умовамі. Так што ў пэўнай ступені ўлада, прабачце за такі сленг, таксама мусіць адказваць за базар, калі гучаць нейкія абяцанні, дык яна мусіць у той ці іншай ступені іх выконваць. І я канкрэтна пераканаўся, вось увосень быў круглы стол, які таксама найперш трактавалі як паказуху для Еўропы аб пытаннях свабоды інтэрнэту. І вось там прагучала патэтычная такая фраза спадара Янчэўскага, памочніка прэзідэнта, што інтэрнэт у Беларусі быў, ёсць і будзе свабодным. Я таксама вось удзельнічаў у гэтай дыскусіі, і на сённяшні дзень улада абяцае, што інтэрнэт-СМІ не будуць рэгістравацца.
хотя с 8 лютого, вось, уступая в силу новый закон об СМИ, и мусили регистрировать. Конечно, это все хистка, непевно, это не мая под собой неких институционных гарантий, але некий плен может быть. И коли некие двери отчиняют, треба исти и уставлять свои 3 гроши, а там в любом выпадку я лечу, что для представников незалежного громадства, для представников оппозиции, это априори выигрышная ситуация. Послухали, некие пропановы реализовали, дякую Богу. Не послухали, тогда можно сказать, вот бачите, треба тлумачить тогда электорату. Мы такие пригожие схемы выходу с кризису, вратования вашего добробыту пропоновали, а влада откинула. Так питание, что же это за влада, те она соправды народная, не зусим. И потом, ведаете, вот в этой дискуссии смешали боб с горохом. Усих звалили, пробачьте за такой вырос, у одну кучу. И незалежных экспертов, и адмысловцев, и политичную оппозицию. Это такой биполярный стереотип, что в уголе вся белорусская проблематика, это такое принциповое антагонистичное змагание помеж урадом, уладой и титульной оппозицией. Хотя картина значно более складанная. Есть значный слой людей, яким теперешняя система не подобается, але которые николи не пойдут под стяги АДС, некой партии, где поводля трапного жарту шмат проводеров и бракуя индейцев. Это слой таких активных профессионалов с незалежной позицией, которые ведают себе цану, это бизнесовцы, творчая интеллигенция, журналисты недержавной прессы. Им отрозны от политической оппозиции не потребны никакие мандаты, посады, там, они просто хотят отримать более-менее цивилизованные рамковые умовы для своей деятельности. И давайте персонально поглядим, потому что бухнули, ведаете, у званы, не заглянувши у святцы. Там с политической оппозиции раз-два и еще. Коли это Карагин, например, так ягонный союз бизнесовцев завжди домагался, каб улада его почула. Коли это Ярошук, профсоюзный лидер, так это главная задача профсоюза увести диалог с уладой, домовляться про некие умовы. Коли Литвину и Шаредиша улучшили в эту раду по СМИ, так это же их хлеб, домагаться неких цивилизованных рамковых умов для СМИ. Некая партия может себе дозволить такую роскошу, вот в эти выборы мы бойкотуем. А коли компания Белопан скажет, мы бойкотуем вот эти выборы, она просто прогорит, потому что каждый день треба давать некий конкретный продукт. Треба просто глядеть, кого запросили, и треба разуметь, что у разных слоев так званых прихильников перемены есть разные меты, и многие из них могут, не идучи на баррикады, вот сегодня домогчись неких реальных соступок.
Все ж таки, давайте поговорим про то, какие роскоши могут дозволить себе политичные силы. Я хочу нагадать контекст, что вот на этом тыдне, коли представников незалежного громадства ветливо запрошали во усялякие рады, молодых оппозиционеров Франака Вечорку и Ивана Шилу гвалтом тягнули войско. Франака, вот як мы ведаем, збілі і даставілі вайсковую частку ў кайданках. Ну, я уже не прыгадваю іншыя, так бы мовіць, інстытуцыйныя моманты беларускага жыцця, што ніхто не збіраецца пераглядаць вынікі леташніх элегантных выбараў, што ласка з вяртаннем у шапікі і саюз друку і ў каталёг зроблена толькі 2 газетам, ну і шмат што іншае. Так вось гэтай сітуацыі прадстаўнікам апазіцыі, прадстаўнікам нават незалежнага грамадства засядаць у гэтых радах, Виктор, насколько это морально?
Я разумею ситуацию так, что ни короли, ни президенты, ни генеральные секретары николи не пошли на демократизацию по вот, позову сердца. Все это робилось под выником неких обставин. И вот эти обставины сегодня добро зрозумели. Про моральность позиции. Есть принципы, яких завсёды мы повинны притримливаться, я с этим згоден. Коли мы пойдем в эту раду и будем там обмерковывать приемы Лукашенко в Европе, а не змены тут демократизации, то это будет аморально. И вогуле, я лечу, что принципы, про которые вы тут отзначили, хучей тычутся диссидентов. Там, где нельзя вести вогуле политическую борьбу, там важно заявить позицию. А реальные политики повинны працевать на выник. И этот выник вот у даденном выпадку может быть безумовно не некий кардинальный змены в Украине, а замацывание демократичной оппозиции на новых пляцовках. Я при тым не лечу бутафорской справы и вызволение политвязню. Так само, как и не лечу включение в официальный распавсюды друг, ну, в официальное житё, скажем так, вот нескольких навод особников незалежной прессы. Проблема тут как раз полегает в том, что это не системные змены, они не по воле закона, где змены отбылись, а по воле одного человека. Так вот это, конечно, проблема. И нам треба домагаться системных змен, ну, маю на увазе в законодавстве. И я тут не бачу абсолютно нічого аморального. Ми можемо, звісно, гордо підняти наш стяг і як варяг пойти на дно. Ми будемо незрозумілими ні людьми, ні європейськими партнерами, коли не будемо вести діалог. Діалог у громадстві – це нормальна справа. Інша річ, що нам усім вельми часто бракує політичної культури. Я тому не подам руку, з тим там не сяду, туди не гляну. Це зрада. Лічу, що кожен чоловік в Україні має право на своє бачення той чи іншої ситуації і її відстоювати. Справа інших – чи мати з ним стосунки, чи не з тим чоловіком. Це вже інша справа. Тому я ніколи не працював, наприклад, два влади при Лукашенко. Принципово попадав у відставку з посади, коли він прийшов, тому що розумів, що відбувається. Але є сьогодні проблеми Лукашенка, а є проблеми Білорусі. І коли, ну, от давайте ми уявимо таку ситуацію, що сьогодні є зовнішня агресія, ну, уявимо, не дай Бог, звісно. Що тоді ми повинні робити? Обв'язатися гранатами і лізти під Червоний дом? Ти все ж таки думати супольно, яким чином боронитися. От у нейкій ступені, не кажу, що у великій там ступені, ситуація подобна. Є нові геополітичні виклики. Це і грузинсько-кавказський конфлікт, це і економічна криза. І нам би не хотілося, щоб от під обломками країни загинула диктатура. І наоборот, під обломками диктатури загинула країна. Одно і те ж. Нам би от це вельми не хотілося. І ми бачимо цю проблему.
У ефірі Радіо Свобода і на наших хвалях передача «Праскі акцент». Тема випуску – удел представників незалежного громадства у приуладних консультаційних радах. Це «Паска» ці нові махчимості. Ми протягнем передачу про хвилину, а зараз нагадаємо основні теми дня. Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Білоруські підприємства скорочають там здобичу нафти. Почав дійничати заявний принцип реєстрації господарчих суб'єктів. Однак великого напливу зацікавлених підприємників не назирається. Активісти «Молодого фронту» провели пікет для Міністерства оборони, де потребували спинити так званий політичний призив. Сьогодні на День волі 25 соковіка організатори пропонують провести акцію протесту з закликом відставки Олександра Лукашенки. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Недавно зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная прокуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
У ефіры Радіо Свабода. Працягваем перадачу «Праскі акцент». Тема выпуску – удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў прыўладных кансультацыйных радах. Удзельнікі – намеснік кіраўніка руху «За свабоду» Віктар Карніенка, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і былая кандыдатка ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Вольга Казуліна. Перадачу вядзе Юрый Дракахус.
Вольга, ну, наши коллеги у той ці іншай ступені выказаліся, у принципе, за, так бы мовіць, гэты дыялёг, за удзел у гэтых утварэннях. Што вы можаце сказаць на тыя аргументы, якія вось яны прывялі?
Вы абсолютно правы былі, когда перечислили все те бутафорскія изменения, которые были проведены, вот, особенно до вот этого момента, когда были приглашены представители оппозиции в комиссии. Необходимо их проанализировать и показать Евросоюзу и сказать, что вы посмотрите, ведь на самом деле ничего не было сделано. Народная воля продается 5-10 экземпляров, больше нельзя купить в ларьке, потому что ее нет, говорят, что продано. Радиорацию не зарегистрировали. Ивана шила вечерку в армию. Ну, разве это изменение? Политзаключенные остаются. Избирательный кодекс не изменен, уголовный кодекс не изменен. О каком диалоге мы вообще можем говорить,
Вольга,
между оппозицией?
Пробачьте, я вас... Вольга, одну секунду. А вы сказали, политзаключенные остаются. Вы не могли бы докладить? увольнить?
Ну, Борозенко остался, ведь его же не оправдали. Да, он на свободе, но у него же остается наказание. То есть не может идти никакого диалога между оппозицией и властью, кроме того, между Брюсселем и Минском. А то, что Александр говорит о том, что Влада повинна отказывать за свой базар, извините, власть никогда не отвечала за свои слова и не будет этого делать. Возьмите последний обвал белорусского рубля, когда власть мало того, что обещала, что его не будет, так еще обманула народ на 20% их всех вкладов. То есть мы не должны верить Владе. А опять же, я еще отвечу Александру Класковскому на то, что он говорит, что оппозиция хочет быть услышанной Лукашенко, и Лукашенко хочет пойти нам навстречу. Так вот, если бы Лукашенко действительно хотел пойти нам навстречу, он бы допустил, чтобы хотя бы несколько человек из оппозиции попали бы в парламент. И вот это действительно, тогда бы голос оппозиции был услышан. А эти комиссии, они в принципе никому не нужны. Хотя я не отрицаю, что, может быть, все равно любое действие – это хуже бездействия. Другое дело, мы посмотрим на результаты. И по этим результатам деятельности представителей оппозиции в комиссиях, то есть оппозиция должна будет доносить Евросоюзу о том, что, вы посмотрите, никаких результатов не будет.
Вольга, вот Виктор уже сказал, может, ключевое слово во всей этой ситуации, да и Олег. І сапраўды ў беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў вядзецца гэтая размова пра дыялог паміж уладай і апазіцыяй, уладай і грамадствам. Дык можа вось гэтая рады, гэта ёсць форма такога дыялога, так бы мовіць, у літаральным сэнсе. Ну, зразумела, гэта не дыялог кшталту круглага стала 89-го года ў Польшы, калі з аднаго боку сядзела ўлада камуністычная, а з другога боку сядзела салідарнасць. І вялі сапраўды дыялёг размову пра фактычна падзел улады. А зараз дыялёг менавіта ў літаральным сэнсе, што ўлада пачала хоць кагосьці слухаць акрамя сябе. Ну, дык можа быць сітуацыя такая, якая апазіцыя, такі дыялёг, не?
Ой, ну, оппозиция у нас не такая плохая, скажем так. У нас-то общее все равно есть. Мы против диктатуры, мы за свободу, за народ.
Ольга, вот, але но... у вас есть все это и отрозное от Польши. У вас за спиной нема солидарности 10-миллионной.
Это да. Это у нас проблема, но это проблема народа, и проблема наша в том, что народ-то запугали, понимаете? Это проблема диктатуры, то есть народ в этом не виноват. Мы будем с этим работать обязательно. Но я не вижу результатов диалога. Я буду очень рада, я буду действительно очень искренне рада, если у представителей оппозиции в этих комиссиях что-то получится. Действительно, к их голосу прислушается власть. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что никогда никакие диалоги не приводили к результату. Только санкции помогли добиться хоть каких-то результатов. Ведь, посмотрите, только санкции привели нас к тому, что сейчас мы начинаем хоть как-то развиваться, хоть что-то, вот какие-то действительно, хоть бутафорские, но шаги появились, понимаете? То есть вот этот вот торг, он нужен, понимаете? Потому что никакой диалог не приведет, к сожалению. Ну, это по моему мнению.
Виктор, ну, вот Вольга сформулировала такую концепцию, апошнюю фразу, что сказала, ніякий диалог не приведе, а только санкции. И, саправды, может быть, тут ситуация такая, что влада все ж таки вось робить некие, так бы мовить, рухи тела. Ну, хай такие уявные, хай такие имитационные, але бачно, что яна все ж таки готовая на соступки, что ей все это и треба. И, может быть, вот в этой ситуации, скажем, вашу делу той же самой раде, да, что вы, грубо кажучи, просто продешевите. Вы просто уладе подыграете. Бо уявите себе, почнется гэтая рада, да, будет там сидеть спадар Корниенко со спадаром Макеем, а на наступный день спадар Мартынов, як на гэтым тыдні, поедет в Брюссель, и спадар Аніферер і Вальнер скажет, да глядите, тут вы что, вот у нас Корниенко побач с Макеем сидит, яны, можно сказать, державой керуют. У нас Беларусь уже такими семимильными шагами пошла до демократы, вы навод себе не уявляете. Вось, вам подобается такая роля?
Ну, такая роля, безумовно, мне не подобается. Я скажу, что удел этой комиссии в некой ступени подобный на удел вот вашей радиопередачи. Я мог сказать, видите, а все равно эта передача не изменит никаких громадских настроек. Ну, как есть, так и есть, что я буду там гублять час. Але я это не раблю, як и не раблю вот в этом выпадку. Я кажу про то, что мы повинны домагацца выніка. Не просто констатаваць факт, што нічога не атрымаецца. Усё б магло быць інакш, і я абсалютна з вамі згоден, калі б у нас была салідарнасць. Тады б диалог был не под уплывом там, значит, Европы, а тому, что этого, такое потребование есть у громадства. У нас ситуация иншая. Я абсолютно згоден с тем, что какая позиция, такий диалог. И еще вельми важно, что он хоть у таким выглядит, покуль что еще застается. Потому что на и постсоветской просторы, и не только, есть краины, где на позиции уже вогуле демократичная громадскость международная и не звертая особливой уваги. Там процессы идут сами по себе, диктатуры размовляюць з цивілізаванай Европы і знаходзяць шмат паразумення, напрыклад, па эканамічных пытаннях. Я вельмі не хацеў, каб у нашай краіне было тое самае. І таму мы можам, канешне, не дамагчыся выніка ў рэшце рэшт. Але гэта таму, што гэта не гарантыя, гэта шанец. І менавіта так трэба разглядаць вот гэтую сітуацыю. Да ну, грамадстве патрэбен ці не. Пазіцыі трэба шукаць павагу ў людзей. І калі мы сёння заявім пра тое, што мы чакаем, калі эканамічная крыза з'есць дыктатуру, ну, па-першае, калі яна нават і з'есць, то вынікамі гэтай сітуацыі ці наўрад скарыстаецца дзейсная апазіцыя. З'явяцца і новыя лідары, і, магчыма, яны нават будуць яшчэ не лепшыя за спадара Лукашэнка. Гэта ёсць праблема, і мы ўжо, давайте ўзгадаем 94-й год. Мы таксама думалі, што ў любым выпадку трэба перамены, а што будзе далей, нас не цікавіла. Сёння трэба быць больш абачлівым.
Па-першае, я хачу зазначыць наконт тэзы, што ніякага дыялогу з гэтым рэжымам, што стратегія дыялогу, яна была прынята на леташнім кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сіл. Таму зараз апрыёры адмова, хай сабе ад такога вось умоўнага, вельмі каструбаванага дыялогу, гэта ўжо як мінімум піяраўскі пройгрыш. Другі момант, наконт таго, што толькі там жорсткія санкцыі дадуць нейкі плён. Па-першае, гэта нерэальна, таму што і раней, напрыклад, Штаты і Еўрасаюз, хто ў лес, хто па дровы былі ў гэтым пытанні, а зараз увогуле Брусэль пачаў сваю гульню, і тут якраз усё выглядае з дакладнасцю да наадварот, бо змены, хай сабе касметычныя, пачаліся менавіта тады, калі Еўразвяз змяніў сваю парадыгму. Замест пугі ўзяў пернік. Гэта яшчэ адна рэмарка. Потым, самае галоўнае, вось гэтая тэза зараз гуляе, такая прыгожая, маўляў, зараз падчас крызы трэба не дапамагаць рэжыму, не падстаўляць яму плячо, а ўзяць ды абрынуць яго. У мяне вось гэта, канешне, непрыемна, можа, такія словы, уражанне такое, што аўтары такіх тэзаў яны рэальна не могуць ні тога, ні другога. Таму што, ну, як могуць дапамагчы рэальна ўладзе фактычна маргіналізаваныя палітычныя сілы? Там, даваць ці не даваць крэдыт? Можна падумаць, што МВФ будзе, напрыклад, пасылаць запыт у Раду аб'яднаных дэмакратычных сіл, а ці даваць крэдыт гэтаму рэжыму. Самі разумееце, што там іншыя крытэры. З іншага боку, давайце разбярэмся, як можна абрынуць рэжым. Тэхналагічна. Ось хай мне хто-небудзь па пунктах патлумачыць, як гэта можна зрабіць. Фактычна тут два шляхі. Праз выбары або цераз вуліцу. Выбараў у нас няма. Вуліца таксама сёння нерэальная, бо ў краіне няма рэвалюцыйнай сітуацыі. І атрымліваецца так, што вось усе гэтыя прыгожыя фразы зводзяцца толькі да таго, каб адрынуць нейкія шансы, адрынуць нейкія варыянты і заставацца ў сваёй маргінальнай нішы.
Александр сам только што патвердзіў правільнасць таго, што я гаварю. Он сказаў о том, што вот пасмотрите, сейчас вот эти вот все послабления пошли именно тогда, когда санкции отменили. Так почему эти ослабления пошли? Ведь санкции были, и Лукашенко просто не хочет новых санкций. Поэтому либерализация хоть какая-никакая, но пошла. И это только благодаря тому, что санкции были. И Александр это сам как бы понимает, сам это подтвердил. То есть это уже подтверждение того, что все-таки санкции, они более действенны. Что касается Евросоюза, вот у меня сейчас такое ощущение, что мы играем в такую игру, что Евросоюз обманывают, а он обманываться рад. Понимаете? То есть, ну, выгодно ему, что общаться с Лукашенко, выгодно ему вести экономическую экономику и бизнес в Беларуси. Ну, что тут поделать? Но не надо забывать о правах человека, о тех людях, которые здесь сидели в тюрьмах, о тех людях, которые погибли и которые еще, возможно, окажутся в этой ситуации. Поэтому, и я думаю, никому не нужна диктатура в середине Европы.
Да. Вы сказали, не надо забывать. А коли забудут? И у вас не испытают. То что тады? На что вы тады будете обопираться?
Мы будем опираться на людей. Мы будем брать проблемы людей и показывать,
на каких? Что проблемы существуют. На каких людей? На людей у Брюсселя, на людей в Вашингтоне, на людей в Беларуси?
Нет, изначально на проблемы людей в Беларуси. Я уверена, что проблема политзаключенных, она не закрыта и не будет закрыта. Вы посмотрите, сейчас будут президентские выборы, сколько людей посадят. Вы это еще увидите, я в этом абсолютно уверена. И тогда будем смотреть. И тогда все будут спрашивать, а почему же санкции отменили? Вот не надо было санкции отменять. То есть мы будем апеллировать к Евросоюзу, к Европарламенту, мы будем апеллировать к президенту Обаме уже на теперешний момент. И будем показывать ситуацию в Беларуси и доказывать, что все-таки санкции это действительно то, что нам нужно. По крайней мере, это показывает, есть результат, понимаете? И я этот результат вижу, и вы все видите, потому что это результат благодаря санкциям.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали былая кандидатка ў дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карніенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз пра заўтрашняе беларускае замежжа.
90-годзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу Тацяны Поклад слухайце заўтра ў аўторак 3 лютага. Mm-hmm.